Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Marı'daki en sonkı ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi Ukrayna'daki sonkı yağdaylar bilen devam ettiriyariz. Ukrayna'nın gündoğrundaki Donetsk tevitinde gazaplı tövüşler devam ettiriler. Moskva tarafından koldanılan separatistler Kiev'in güçlerini Bakhmut ve Avdiivka şehirlerinden izi tettirmeye gittiğinden şağırlar. Bu ağırlıkta Ukrayn harvları Rusya'nın yurdun günorta tevitlerine tazi hücumları başlatmağının mümkindiğini duyduruyarlar. Rus güçler Ukrayna'nın Zaporizhye yadro desantının qoloyundaki şehri topa tuttular dip 4-nji avgustda yerli häkim maglumat berdi. Sol bir wagtda Ukrayna prezidentiniň idarasy Ruslaryň ýurdun 2-nji ýeri şehri Harkova zarbalary urandygyny aýdýar. Hujumyň dowamında şehriň bir näçe sanagat tebitlerine zarba atyldy. Şeýlede qoloydaky Chukhiv şehrinde Rus raketasy 5 gatly ýaşaýyş jaýyna gelip urdy. Ukrainanın baş harbi stabının yol başçısının ordubasarı General Aleksey Hromovun 4-nji avgustdaky sözlerine göre, Ukrayn güýçleri Rusların Donetskin Solidar ve Bakhmut uğurları boyunca hüjümlerini üstünlükle ýa-da testirýärler. Ol günorta şehri Bakhmut uğrundaky töwüşleriň dowam ettirilýändigini hem sözüne goşdy. Yonu Hromov, Ukrayn güýçlerinin Smekhiriye obasından ve Avdiivkanın günorta gündoğrundaky pozisiýalarından ýa-da çekilmeli bolandyklaryny hem belledi. Hromov, Ukrayn güýçlerinin günortadaky Slavyansk şäheriniň bir näçe obasyny ýyzyna alandyklaryny, emma soňra Goloýdaky bir şähere ýyza çekilmäge mezbur bolandyklaryny aýtdy. Mundan başga-da ol Moskwanyň Ukrainanyň gündogrundaky Herson şäherine hüjüme geçmeginiň mümkindigini, Ruslaryň bu ugur boýunça eýýäm harwlarynyň sanyny artdyryp başlandygyny nykdady. Donetsk şäheriniň özü 2014-nji ýyldan bäri Russiýa tarapyndan goldanylan separatistleriň gözegçiliginde bolsa-da, Ukrayn güýçleri Donetsk regionunyň köp tebitlerini öz kontrollugunda saklaýarlar. Bu ağırlıkta Rusya öz güýçleriniň uly tebitleri eýilip başlandygyny öňe sürýär. Donetskiň Ukrayn häkiminiň maglumatyna görä, soňky 24 sagatyň dowamında Rusiýanyň Bakhmut, Marinka ve Şevçenko tebitlerini atan zarbalarında paraxit ýylatyň arasından 3 adam ölüpdir we 5-si yaralanypdyr. Ol Donetskiň Toretsk şäherine atylan artilleri toplarynyň netijesinde 8 adamyň öldürilendigini we 5-sini şikit ýetendigini hem bildirdi. Birleşen Milletler Guramasy Zaporizhye ýadro desantynyň goloýuna atylan zarbalar bilen baglanykda eýýäm alada bildirdi. Halkara Atom Energi Agentliginiň baş direktori Rafael Grossi desantynyň mümkin bolan ähli hukuksyzlyk prinsiplerini bozulandygyny aýtdy. Ol bu ýagdaýlar juda çynnyky, şeýlede iňýän howpli we howatirli diýip bellidi.
What we have in Zaporizhye, what we have in Ukraine, the situation is really, really a volatile one.
Britan Gorunmak Ministerliginiň 5-nji awgusta ýaradan gündelik brifinginde Russiýanyň ýadro desantyny awtyndaky meýilleriniň aýdyň däldigini ýetirýär. Emma onda Rusların çärlerinin desantynyň adaty iş tertibine ve howpsuzlygyna zeper ýetirendigine meňzeýändigi hem bellenilip geçilýär. Dnepropetrovskiýniň regional häkimi Rusların bu desantyň Dnepr deryasynyň beýliki kenarındaky Nikopol şäherine 60 raketa atandygyny aýtdy. Valentin Reznichenkonyň maglumatyna görä, Rusların hüjümi netijesinde 107 000 ýylatly şäheriň 50 sany ýaşaýyş jaýyna zeper ýetdi. Şeýlede tebitde elektrik energiýasynyň üçünçüligi kesildi. Amerikanyň habar teristerlerinde Russiýanyň ýadro desantynyň hüjüm edilmejekdigi sebäpli ol ýerden ýüritilip zarba urýandygy baradaky harby ekspertleriň sözleri getirilýär. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken Moskwany bu desantyny ýadro galkyny hükmünde ulanmakda aýplady.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Şu dogmuz Türkmenistanda saklanýan aşyk sowa ýylatyn gündelik durmuşyna dürli täsirleri ýetirýär. Günüň hatda ussy klimatly ýurt üçinem aşyk gyzmagy derarly ösümlikler gurýar we bu ýetişýän gök önümleriň gymmatlamagyna sebäp bolýar. Türkmenistandaky habarçylaryň maglumatlaryna görä soňky hepdeniň dowamında howanyň gyzgynlygy ekinleriň köpçülükligini gurmagyna getiripdir. Hususan da bagça önümlerine ziyan ýetipdir.
Köp yerlerde su yetmezçiliginin üstesinde yeti yalın ekinleri düğününden kuğrattı. Ekin ekip öz günlerini aylayan hozalıklar eklensiz galli. Dayhanlar ekinlerini vaktinde suvarıp bilmeyenliklerini. Tebevi yaplarda suun yoktuğunu kurrun veriyarlar.
Dip habarçıymız aytti. Habarçıymız ile gürleşen dayhanlar yeti ıssıda ekinlere yeterlik su koy verilen halatında olaryň belli bir biologyny halat edip boljakdygyny bellerler. Ekinlerim şol sanda gök we bagça önümlerinin guramagy adyk bahalarynyň ýokurlanmagyna getirdi.
Bazarlarda 2 manatdan bahalanýan pomidorlar indi 3-4 manatdan satylýar. Ýaş sowunyň bir wagdagy 10 manat bahalanýar. Bazar satıcıları ähli bakça önümlerinin geçen heptenin dogamını gymmatlandygyny we satyw gelýän ekinleriň hiliniň pesligini. Emma muňa garamazdan olary satma üçin almaly bolýanlyklaryny gurrun berýärler.
Dip habarçymyz aýtdy. Bahalaryň galmagy hem satıcıları hem de alıcıları kyn ýagdaýa goýar. Habarçymyz gök önümleriň häzirki gymmatlamagynyň maşgalalaryň indiki tomsa çenli azyk üçinçiligine hem täsir ýetirjekdigini aýdýar.
Tomsun gelmegi bilen gök önümlerden dürlü görünüşli salatlary, pomidordan tomat we umuman kışta ip boljak bankalar yapýarlar. Bakça önümlerinin gymmatlamagy bilen köp hojalyklar banka yapmagy herlikçe goýup bolsun edýär. Köp maşgallar, haritler arzanlamasa kışa tayinlikli boljakdygyny aýdýarlar.
Türkmenistanda adatdan daşary ısık hova ikinci tomus devam eder. Isık hova maldarçılığı pahta şali ve galli önümçülüğüne hem teyitir etti. Geçen ayda havarçılar Balkan'da malların gırlayanlığını havar verdi. Bilermenler hovanın ütkü mögünü şolsağında günün önküsünden hem ağaşa kızmağını ekologiyanın yaramazlaşmağı bilen belli bir derecede bağlaştırıyorlar. Türkmen hükümeti tebiqatı uğramağı ileri tutyan meselelerin arasında ağzayan hem olsa halkarı bağırlıklarında Türkmenistan dünyada klimata erbet täsir ýetirýän we howa ziýanly maddalary iň köp taşlaýan ýurtlaryň arasynda agdalýar. Halkary energiýa agentliginiň şu ýylyň fevral aýynda çap edilen soňky hasabatyna görä dünýäniň global energiýa puwdagynda Türkmenistandan metan syzmalarynyň hakyky möçberi ýurdum berýän resmi sanlarından tas 70% ýokary bolup çykdy. Munun Bloomberg neşrinin 2021-nji ýylyň 19-njy oktýabrynda çap edilen Türkmenistanyň hapa sıratly makalasynda ýurdun çäginden atmosfera zyňlaýan metanyň mukdar taýdan dünýäde Birleşen Ştatlardan we Orsetden soň 3-nji orunda durýanlygy görkezilipdi. Türkmenistanly bilermenler ýurdun senagat puwdagynyň ekologiýa täsir ýetirmegine gözegçiligini gowşakdygyny bellerler. Azatlyk radiosu bilen anonim söhbetdeş bolan bilermen Nebit Gada elektrik energiýasynyň üçinçiligine degişli esasy senagat puwdaglarından başga da dag magdançylyk dökün önümlerini öndürýän karhanalaryň işiniň hem tebigata täsir ýetirýänligini öňe sürýär.
Howa ýarama ziýany metan gazynyň ýan ýady dökün çykaryan zawodlar welaýetlerde ýerleşýär. Ýylahtarda olaryň howa güýberen tüzüllerini ziýanyny hiç hili idara barlamaýar. Üstüsine ýylahtarda zirdibil ýygnanýan we ýok edilýän uly poligonlarda hapany ziýansyz ýok etmek üçin onu ugradan ýürite inzam oturdurulmaýar. Zirdibili ýöne ýakyp kulidýärler. Hökümet bu uly problemany çözjek bolsa, oňa pul ýatırmaly.
Dip bilermen aýdýar we zirdibilleri gaýtadan işlemek ýaly dünýä tejribeleriniň ýurtda ornaşdyrylmaýanlygyny belleýär. Bilermen zibillere diňe ýakyp ýok etmek tejribesiniň özüniň de ekologiýa ägirt uly zeper ýetirýänligine önsi çeker.
Ýylyň dowamında 365 gün bar bolsa, olaryň ählisiniň dowamında her gün giýje 22-den ir taýat alta çelini ähli welaýatyň zirdibil ýygnanýan uly poligonlarynda hapa ýakylýar. Bu ýerdäki durly galyndylaryň şol sanda plastik atmosfera çykýan zäherli tutusynyň mukdaryny göz öňüňe getirip görüň.
Dip Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolan Türkmenistanly bilermen aýtdy. Issy we gurak klimatly çöllük Türkmenistanda ýagyn we gar hem seýrek bolýar.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Söyle de Türkmenistan'da pitikli değillik sahiplere hiç gibi bir bölümünüzü bir bilme için Sayfon 3 Proxy Ulgomundan feydalanıp bilirsiniz. Proxy Ulgomunu psiphon3.com Web sahipinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy Ulgomu devamlı tazeleniyer. Sol tebepli onu psiphon3.com Web saytından tehdilap durmağı unutma. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyariz. Geçen din sünnörü Levavın dolandırış merkezi Türkmen Avat'ta toy salonu odalıp ulu madde diyana getirdi. Teknik nesadık sebeple yüzü çıkındığı varada netice gelinen yangında adım pidaları bolmadı.
31-nji ýylda öýren Türkmenabadyň merkezinden geçen Niýazow şah ýoly bilen Göroglu köçesiniň çatyrynda ýerleşen Aýşa toy salony odaldy. Bu üç gatly binanyň birinji gatynda güller satylýardy. Ekinji gatynda gelinlere timar berýän gözellik merkezi we fotostudiýa bardy. Üçinji gatda bolsa aýal gyzlaryň onlarça toýly baty ýerleşýärdi.
Diýip bu salonyň işi bilen tanış ýerli ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Ol häkimetleriň sol günüň howanyň temperaturasynyň 40 gradusa golaýlamagy bilen binanyň ikinji gatyndaky surat çap edýän inzamyň partlandygy barada netije gelendiklerini aýtdy.
Derňewin dertlapky netijelerine öre ýekşenbi günü binanyň ikinji gatyndaky surat çap edýän inzam öçürilmendir we ol partlapdyr. Ýanynda toy salonynyň ikinji gaty we 50 golaý gelinleriň libaty ýerleşen 3-nji gaty dolýandy.
Dip bu ýagdaýlara saýat bolanlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Ol ýalgyn döreninden soň sebitde 5 tany ýalgyn söndürüji ulagyň gelendigini we binanyň ýerleşen sebitiniň köçeleriniň 4 tagyda golaý petikli taklanandygyny hem sözüne goşdy. Habarçymyzyň toý salonunyň eýerleri bilen habarlaşyp çeken ziýanlary barada maglumat almak tinançyklary netije bermedi. Gaýly berse-de bu ýalgyn barada dünýäniň ýerli häkimlikler hem azatlygyň bu hadisi bilen bagly soraglaryna jogap bermekden ýüze wurdylar. Türkmenabadyň merkezinde dören bu ýalgyn Türkmenistanyň içeri işleri ministrliginiň düzümindäki ýalgyn howpsuzlygy gullugynyň raýatlary Tomus pasly döwründe ýalgyna garşy howpsuzlygy üpçün etmäge we huşgar bolmagy çağırmagynyň ideýanyna gabat geldi. Hükümetçi Türkmen Partal Nisarının 7-nji iýunda çap eden habarında ýurtda süýl ýangyn möhsümünün 1-nji maýda başlanandygy we 1-nji oktýabra çylyny dowam etjekdigi aýdyldy. Bellesek bu ýyl Türkmenistanda anomal ysyk howa şertleri hasaba alynýar. Gaýly berse-de döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 31-nji maýda geçirilen mejlisinde prezident Serdar Berdimuhammedow Yurdun içeri işleri ministrine yüzülenip, Tomus Paslı devrinde yangına karşı hupsuzluğu üpçün etmeği, hemis üns merkezinde saklamağın zeri urduğuna ayretin üns çekipti. Sol bir vaxtta azatlık ve beylik arasında Türkmen nesirleri, sonka aylarda Aşgabatda ve paytaxtın etiklerinde hem yangınların yüze çıkandığı varada xabar verdiler. Munun bilen baglalykda Türkmenistanyň kronikasy neşri 30-njy iýulda ýurdun içeri işleri ministri Muhammed Hidirova berilen käýinjiň hem bu ýangynlar bilen bagly bolmagynyň mümkinligine üns çekdi. Emma azatlyk bu çaklamany öz çeşmelerini we habarçylaryny tasdiklady bilmedi. Türkmen häkimetleri we media teristleri ýurtda bolýan toky ýangynlary ýa-da ýaşaýyş durmuş maksatly binalarda bolýan ýangynlar barada habar bermeýärler. Bu varadaki statistik maglumatlar hem ilat köpçülüğüne açacan ayan edilmeyer. Yönü azatlığın havırçıları etatan hem Tumus aylarında yüze çıkayan sol tağında adım pidalı yangın hadiseleri varada devamlı maglumat beriyerler. Dünya ilatının yurtları göre ömrünün devamlılığı boyunca statistik hatavatları çap ediyen World Life Expectancy saytının beriyen maglumatlarına göre Türkmenistan yurtta yangın hadiselerinde vefat bolyanların tağını boyunca 183 ýurdun hatarında 73-nji ýerde ýerleşdirilýär we oňa 2.2 bal berilýär. Bu görkezji Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Täjikistanyň soňky 2-nji uly görkezijidir.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda aýal gyzlar gözegçilik we batyş astyny galýar jyns teňligini kanun taýdan kepileçän ýurtda ýeşilinde aýallar haksız görünýär. Türkmen hökümeti aýallara özüne terenjan bermegi, daş sypatyny özü çataýlamagy, ulag sürmegi gadagan ederke jemgyýetde aýallar babatyndaky şahsy edinetlilik hem güýçlenýär. Köpçülüge mälim bolan soňky video türkmen jenanlarynyň gündelik durmuşunda zulum pidaty bolýandygyny açaçan görkezýär. Gahyr gadaba menen orta ýaşly erkek adam aýaly köpçülügiň öňünde rehimsiz durýar. Adam gygyryar, paýyş sözlerini gygyrmaýar we aldygyndan aýaly urýar hem ýere ýykyp depýär. Erkek köşeşip bilmän ýene de jenana topulýar. Bu ýagdaý 2.5 minutlap dowam edýän videoda jüwüdiň jaýdan çykyp gitmegi bilen tamamlanýar. 3 avgust Azatlyk radiosyna goşun bu 2.5 minutlyk video gözellik salonunda orta yaşlı ayal maşkalarının yenjilmegi bilen başlanýar. Videodan görünýär, bu ýerde ony golaý başga jenan bar, olary gorky hem nägirelik bildirýärler. Azatlyk radiosynyň çeşmesi bu videonyň köşüdäki salonlaryň birinde alynandygyny aýdar. Ayal maşgala edilýän zulumy görkezýän bu videony ilkinji bolup Türkmen News garaşsyz neşri çap etdi. Neşir okuwçylaryna salgylanyp bu ýagdaýyň Aşgabatyň golaýyndaky köşü etrawynda bolanlygyny öňe sürýär. Elitne diýip adlandyrylýan jaýlaryň birinji gatynda gözellik salonlary we şuňa meňzeş dethalar yerleşýär diýip 3 avgustda çap bolan maglumatda bellenýär. Türkmenistanly jenandyr görk meselesinde soňky aýlarda häkimetler tarapyndan bir gysyşa duçar boldy. Aprel aýynyň başynda görülmeş edilmedik derejede güýçlenen gödökçülük netijesinde aýal gyzlara kosmetika terişdelerini ulanmak, saçyny boýamak, manikür etmek, dar eşik we jeans giymek gadagan edildi. Ýüzüne botoks ettiren emeli kirpik oturdan we göwsüne ulaldan jenan maşgalalar polisiýa tarapyndan taklandy, jerime edibar edildi. Käbir halatlarda işinden kowuldy. Bunun bilen bilelikde gözellik salonları hem köpçülükleyin yapıldı sonra çakli derecede açıldı. Türkmenistan'da adatçı köpçülükleyin uzayın köynek giyen ve yağlı katanyan jenanlardan son kaylarda köynöklörün giyin olmağı milli nağışlı Türkmen balagını giymek ve başını örtmek talabı da has güçlendi. İyun ayının ortalarında jenanların görkünü gözellikçülük olurun içki giyimlerine hem barp yetti adatlık radyotrun havarçısının 15. yunda veren havarını ure hususanda Türkmen başı şehrinin enşime devlet edarati. Şäherlerine dar köýnekli işe barmagy şeýle hem göwsüni uly görkezýän içki giýimleri ulanmagy gadagan etdi. Türkmen häkimetleri bu talaplarynyň sebäplerini destine resmi taýdan düşündürmedi. İlkinji resmi düşündürüş iýun aýynyň ortalarynda peýda boldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputaty Serdar Aradow Türkmenistan'da aýallara özüne çekicilik usullarından kosmetologiýa hyzmatlarından peýdalanmagynyň gadagan edilmeginiň sebäbini döwlet sanitariýa maksatlary bilen düşündürdi. Arazybyň aýdanlary Birleşmiş Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň durnukly ösüş maksatnamasy boýunça Almaty'da geçirilen sammitine gatnaşan mahalında özüne jurnalistler tarapından berilen sowala jogap boldy. Gazat metbuatyna görä türkmen deputaty şonda Türkmenistanda her bir aýalyň özüne öz ýakynlaryna hem çağalarynyň geljegine şoň üçin hem ýurdunyň hem jemgyýetiniň geljegi üçin jogapkärçilikden habarly bolup ýaşaýanlygyny hem mälim etdi. Bellemeli ýeri türkmen häkimetleri jenanlary soňky gözökçülügini ahlak ugruna hem gönükdirdi. Soňky aýlarda köçede öz adamsy bilen el tutuşup ýören jenanlar polisiýa tarapyndan taklandy we ahlak terbiýeti hakyndaky lekciýalary dinlemäge mejbur boldy. Jenanlara awtologlaryň öňündäki ýolukçy oturgujunda bolmak hem gadagan edildi. Türkmenistanyň Birleşmiş Milletler Guramasynyň aýallar geňeşiniň 3 ýyllyk agdalygynyň 1-nji ýylyna gabat gelen bu basyçlar Türkmenistanda häkimetiň çalyşmagynyň we 40 ýaşlarındaky Serdar Berdimuhammedowyň täze prezident bellenmeginiň ideýany gabat geldi. Käbirler jenanlara gödökçülügi prezidentiň aşy konservatif garaýyşlary bilen hem düşündürdi. Aýallaryň daş keşfine gödökçülük meselesi Henizem hökümetiň üns merkezinde galýar. Habarçylaryň 1-nji avgustda beren maglumatlaryna görä ýangy ýakynda jenanlaryň daş keşfi meselesi häkimetleriň Mary vilayatynyň dindarlary bilen geçiren ýörite ýygnaklarynda hem gozgaldy. Milli howpsuzlyk ministrliginiň iş şäherleriniň gatnaşmagynda geçirilen şol ýygnaklarda din wekillerinden ýyl içinde edýän wagtlarynda hususanda aýal gyzlaryň dar köýnek giýmezligine we kosmetika ulanmazlygyna ündemek talep edilipdir.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı haberlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ını işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsa sohbet eşli üçün siz Secret Chat, yani gizlin chat mümkünçülü ulen hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları kenisim Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz yali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messengeri işlep düzenler, devamlı tazelenen protokollerin ve kodların kümörü bilen bu çeklendirmelerden soğuk geçmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkünçilik kuzumunda tutulundur. Kutusu tüverli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da yukarı dereceli devlet emeldarlarının zahmet ruhsatına çıkıp, Sultan'da avada siyahçılık zorluğuna gelip başlamağı bilen, yurdun Günvatar sevitinde beylik çaklendirici düzünler bilen birlikte VPN ulanıcılarına karşı alınıp barilen görüş hem güçlendirildi.
Şun yağını 2. avgusta Türkmenbaşı şehirinde ve avadada VPN düğününün işlemeli. Hedir hopsuluk güçleri VPN kurunap beryan ustaları edil neşe sövdegarları kimin avlayarlar.
Deyip hopsuluk aladılar tebepli, sahtiyetini ayan etmediliği soran Türkmenbaşılı yasayıcıların biri gurun verdi. Ol odal hayal hem bolsa internette böktönsüz girmeği mümkünçilik veren VPN ulgomlarının hem işlemeğini bet edendiğini belledi.
Tede açılan VPN ulumları hem destine petiklenyer odalar mobil telefon ustaları 200-300 manada VPN kurnap beryerdiler. Emayn dolar hem güçlendirilen iyidarlamalardan huvat iredip bu hizmetlerini besettiler. Hopsulu kullukları şular yali beylikı ustalara cinayet işi bilen hem hayvat atıptırlar.
Deyip sohbetleşimiz sözüne kustu. Azatlık Radyosu yurttaki mağlumat akımını berk çeklendiriyen Türkmen hakimiyetlerinin iyun ayından veri VPN ulgomlarına karşı görüşünü güçlendirendigi. Munun neticesinde yurdun tas ähli künjöklerinde Sultan'da Aşgabatda hem bu ulgomların käte insime günnäp işlemegini betedendigi barada maglumat berip gelýär. Habarçylarymyz bu tagallalaryň çägünde VPN ulanjylarynyň IP adreslerinin petiklenmegi neticesinde yurtdaki bir näçe daşary yurt kompaniýasynyň bir wada daşary yurt serwerlerine girmek mümkinçiligini ýitirendiklerine hem habar beripdiler. Bu kampanyalar beylik yurtlardaki uzak serverlerde saklanyan proyekt dokumentlerinin el yeterliliğini yitiripdir. Kavirler buhalteriya hasabatlarını ve işgärlere aylık geçirmek mümkinçiligini yitiripdir. Sol bir vaqtda Türkmen hopsuzluk kulluklarının devlet idari kärhanalarında duydansız reyt geçirip, mümkin VPN ulanıcılarını äsgär etmek üçin işgärlerin mobil telefonlarını hem barlayandığı varada maglumatlar gowuşýar. Türkmenistan dünyada en hayal ve en kımmat internetli yurtların biridir. Yurdun hükümeti ilad üçün garasız mağlumat eletirliliğinin önüne alyar, interneti gözükçülüğü güçlendiriyar ve VPN hizmetlerinin ulanıcılarını hem de kuruyucularını izgiderle izarlayar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimizden şu gün kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.